що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 21 жовтня, відзначається День яблука у Сполученому Королівстві. Є також відомості, що цей день став вже навіть всесвітнім, відзначається і в інших країнах. Отже, сьогодні День яблука і День любові до дерев у Таїланді. Оскільки йдеться про яблуко і про дерево, я подумав, а чому б і не поговорити про те саме яблуко? Чомусь його називають яблуком, хоча в Біблії про це ні слова немає. Йдеться про плід з дерева пізнання добра і зла. Отже, що було не так із тим плодом, що з'їли жінка, жона і дала чоловікові своєму Адамові в Едені? Про що ця історія, про що, на вашу думку, ця розповідь, яку іноді називають гріхопадіння, хоча в самій Біблії, здається, такого слова немає. Логіка і смисл оповідання з 2 і 3 розділів книги «Буття». Що міг мати на увазі, на думці автор, і що він хотів донести цією історією до читача, як ви вважаєте? Я буквально кілька рядків все ж таки зачитаю. «І зростив Господь Бог з землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І взяв Господь Бог людину, і в Еденському раї вмістив був її». І наказав Господь Бог людині, кажучи, з кожного дерева в раю ти їстимеш, а з дерева знання добра і зла не їстимеш з нього, бо в день їди твоєї з нього, напевно, помреш. І сказав Господь Бог, недобре, щоб був чоловік самотнім, створімо йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог жінку і привів її до людини або до Адама. А змій був хитріший понад усю польову звірину, яку Господь Бог вчинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка, з плодів дерева раю можемо їсти. А з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього, щоб вам не померти. І сказав, вмерти не вмрете. Та відає Бог, що дня, як їстимете з нього, ваші очі розкриються, і станете ви, як Бог, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне очам, і пожадане, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. А разом дала теж чоловікові своєму, і він їв. І розкрилися очі у них. Ось така історія, про що вона і що було не так з тим плодом. Ми приймаємо ваші дзвінки, і до нас зателефонував пан Олександр. Вітаємо вас, Олександре.
Доброго ранку, Святого Радіо.
Добрий ранок.
Радіослушателі. Слава Господу Спасителю Ісусу Христу. Мені прийшла така мисль, я где-то услышал, що це не просто яблуко, це гранатове яблуко. То є, це яблуко-гранат. Ну, вот. І воно немножко міняє отношення. В моей голове оно меняет отношение. Если это гранатовое яблоко, второе место с Писанием, я не знаю, может, связано, не связано оно, но вот когда строили храм Соломон, он делал столбы, по-моему, там медные были, и озеро медное, и вот на вот этих вот столбах были яблоко. Ну, по-моему, даже пишется в Писании, что гранатовые яблоки. Именно на столбах были гранатовые яблоки. Почему? Это так, моя версия. Но все-таки гранат, когда его гранатовое яблоко, если ты его разломаешь, я не знаю, это, может, знают ученые, правильно, неправильно называть гранат яблоком, это, ну... Если ты его разломаешь, оно очень соблазнительное, очень красивый у него вид. И там есть место списания, тоже оно говорится. И Ева увидела очень красивое. Оно красивое. А гранат на изломе очень красного цвета, и вот такой он какой-то переливной. От какі-то такі мислі. Спасибо за увагу.
Дякуємо, Олександр. Дуже цікава ремарка. Дійсно, гранат, по-перше, розповсюджений дійсно фрукт в тих широтах, от з яких ця історія до нас прийшла. До речі, я згадав пісню «Пісень». Там розсадники твої чи твої сади, сад з гранатовими яблуками. Згадуються вони там, і не тільки в цьому місці, а в пісні над піснями кілька разів згадуються ці гранатові яблука. Отже, ну добре, припустимо, що автор мав на увазі не наше яблуко, а саме плід граната. Але наше питання звучить так. Що було не так з тим плодом, який з'їли жінка і дала чоловікові своєму, і він їв? Про що ця історія, ця розповідь? На вашу думку, яка логіка і смисл оповідання третього розділу книги «Буття»? Що міг мати на думці, на увазі, на меті автор? І що він хотів донести до читача? Начебто все добре. Господь Бог зростив з землі кожне дерево. Тобто дерево пізнання добра і зла зростив Господь Бог. І людину створив Господь Бог, і розполовинив її, чи роздвоїв Господь Бог, сказав, недобре бути людині самій. І створив Господь Бог всяку звірину польову, і змій був серед польової звірини. Тобто все-все творить Бог, і все ж таки чомусь от потім християнські богослови пишуть про гріхопадіння, про якусь страшну катастрофу. От з нами Тетяна з Харкова, здрастуйте.
Доброго дня, всіх вітаю, і чудова ця осінь з такими плодами, у мене урожай яблук такий, що пол балкона, раніше я такий рюкзачком носила, а зараз я машину нанімаю, такого не було, і тиква сьогодні так розвеселилась, коли сказали, що день, праздник тиквенного чизкейка. Дуже хочу сказати ось що, з цим плодом я думаю, що все було так. Це було для того, щоб перевірити послушання. Тобто, от іменно плод познання добра і зла. Цим людям їм ще рано було самим рішати, що таке добро, що зло. Був у них как бы тот, хто за них рішав. Ну, неплохо же, коли ти живеш где-то і за тебе все рішають. А коли ти рішаєш сам, от, як недавно говорили, ми хочемо же вибирати лучшее. А оно ж не всегда получается, что мы действительно выбрали лучшее. Вот. И еще хочу сказать, что плод Святого Духа тоже это один плод. Любовь, радость, мир, долготерпение. Это ну, такого своего рода условности. То есть, чтобы мы понимали плод, что это что-то такое, что можно вкушать. Вот нельзя было его вкушать, но не послушались. Ну вот, как моя подружка говорит, маемо, шо маемо. Вот, ну и нам дай Бог взращивать плоды не только материальные, но плоды духа, это настолько вот это выход из положения от греха. Вот, собрал созревшие плоды и спрятал под замок от глаз людских, от злой беды, чтоб вор украсть не смог. Но горе, если тихо скрыл Господне не свое. Плоды, что Бог в тебе взрастил, ты превратил в гнилье. Давайте взращивать плод, ну, чтобы он радовал Бога. Чтобы... Ну, мы радуемся, когда у нас вот такой урожай. Я просто ликую, можно сказать. А как будет радоваться Бог, когда мы взращиваем в себе вот тот плод Духа Святого? Спасибо вам большое.
Дякуємо, Тетяно, за участь. Цікава паралель зі словами апостола Павла про діла, вчинки тілесні і плід духа. В українській Біблії плід духа, любов, радість, мир, там довготерпіння, добрість, милосердя і далі. По-польський овоч, овоч, овоч духа, а по-англійський fruit, fruit, fruit of the spirit. Тобто англійці кажуть фрукт, поляки – овоч, українці – плід, плід духа. Отже, про красу червоного гранату нагадав нам Олександр, а Тетяна з Харкова. От, що заборона, виникає питання, чому не можна, так? Перевірка на послуг. Ось така версія. Чи буде людина слухатися? Також прозвучало це слово, їм було ще рано. Це натяк на те, що протолюдина, перша людина, перші люди, вони були зроблені або створені в такому в стані, можна сказати, дитини. Так? Ми кажемо, ще рано. Ножик можна? Ні-ні-ні, тобі ще рано. А сірники? Ні-ні-ні, тобі ще рано. От підростеш, тоді можна буде і ножик, і сірники. Але поки що ще рано.
В ефірі «Інтерактив».
Триває наша розмова, наше спілкування. Сьогодні день яблука в Сполученому Королівстві. Я навіть надибав інформацію, Всесвітній день яблука його називають. От, а також Національний день любові до дерев в Таїланді. Отже, про дерева, про яблука. Що було не так із тим плодом, мається на увазі плід, дерева пізнання добра і зла, що з'їла жінка і дала також чоловікові своєму, і він їв. Про що ця історія, ця розповідь? Логіка і смисл оповідання з книги «Буття», що міг мати на думці, на увазі і на меті автор? Що, на вашу думку, він хотів донести цією історією до читача? Маємо допис. Добрий день. В міфах різних народів яблуко є символом, що визначає долю героя. В Едемському саду Адам і Єва знівелювали повеління Бога. Повірили тому, чиї слова суперечили словам Бога. Це мало катастрофічні наслідки, а для нас є уроком. Маємо дзвінок, з нами Поліна з Дніпра. Поліна, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, дорогої Світле Радіо, і дорогі Світлі радіослушателі. І слава нашому Господу Ісусу Христу, який є життя вічна. Я скажу свою мысль, мне кажется, я тоже встречала как бы подтверждение такой мысли. Поскольку вот это дерево называлось дерево жизни, то я так понимаю, что мужчина и женщина, которых Бог сотворил, они должны были быть продолжателями жизни, то есть они должны были рождать детей себе подобных. Потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте всю землю. То есть такая была изначально воля Божья. Вот. Но, видимо, в то время, когда они были сотворены, они действительно еще, вот Адам и Ева, были не готовы. То есть они еще не доросли до такого возраста, который они могли бы родить детей и воспитать их правильно, вот так, в духе послушания Богу. То есть, наверное, они должны были еще чему-то научиться. Вот. И тут появился искуситель, который вот он срывает этот план. Он так подошел к Еве, которая вот, она прислушалась к тому, что это очень хорошо, но смерти не будет. Вот, то есть он извратил вот эту вот волю Божью, и получилось то, что получилось. Они не способны еще как бы к тому, чтобы стать родителями, они родили детей, и мы видим, что вот первые дети, которых они родители, вот Каин, он не был воспитан вот так, как и Бог бы хотел видеть вот продолжителей жизни, то есть... Все это так, имеет такой смысл, что всему свое время, и главное слушаться Богу, чтобы было потом все правильно и не было проблем. Где-то так вот я хотела выразить свою мысль.
Дякуємо, Поліно, за участь. От я зачитав перед цим допис Viber Тетяни, нашої слухачки, і цікаву думку для себе почерпнув. Вона написала, що перші люди, Адам і Єва, повірили тому, чиї слова суперечили словам Бога. Тобто було дано їм слухати і почути два звернення, дві звістки. Бог сказав, з дерева пізнання плоду добра, плоду з дерева пізнання добра і зла не їж, не їж. Бо в день їди твоєї з нього, від цього дерева, ти конче помреш, або напевно помреш. І потрібна була друга звістка, як альтернатива. ні, не помрете. Але відкриються ваші очі. До речі, і дійсно, очі, написано, відкрилися. Але, ну, знову ж таки, ми маємо текст, а вже смисли якісь і значення ми вичитуємо з нього самі собі. Ну, або читаємо якісь тлумачення, і інші люди розповідають нам, що вони вичитали з тексту, або що з тексту вичитували люди там, скажімо, 1000 років тому. Отже, що це був за плід, що було не так з цим плодом або з цим деревом, яке Бог виростив з землі? А в чому була проблема? Тут вже звучали думки, що вони були ще малі, ще було рано, тобто, ну, що з деревом нічого поганого. Вони могли б їсти, але коли у них животики трохи задубіють, і вони перенесуть ці плоди. От, ми дитину також годуємо спочатку тільки молочком, так? Якщо дитині давати м'ясо, їй погано стане від цього, а здоровому дорослому це нормально, навіть дехто вважає, що необхідно час від часу їсти м'ясо. Отже, про що історія, розповідь з 3-го розділу книги «Буття»? Що автор, на вашу думку, хотів донести читачеві?
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні у Великобританії день яблука, а в Таїланді день дерев, день любові до дерев. Ми говоримо історію про історію щодо дерева і, так би мовити, яблука, так, а насправді плід, дерева пізнання добра і зла. Про що ця історія? З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Тут от в Буддії написано, що «Произрастило Господь Бог із землі всякое дерево, приятне на вид і хороше для пищі». То есть, в тому числі і дерево жизни, і дерево познання добра і зла. Тобто вони всі в це от всякое, в це число вони теж входять. От, спочатку общее таке определення для всіх, а далі вже йде роз'яснення, що там були такі дерева. От, і тут, в принципі, не в том дело, что он там что-то такое съел ядовитое, а в том дело, что он просто поставил, ну, как бы сказать, ни во что слова, те, что Бог ему сказал. И вот это противление, когда оно входит, или, допустим, вот человек с человеком разговаривает, один другому противится, он уже не способен слышать. А то, что человек умирает, это говорит о том, что он живет не только в пище, всяким Словом Божьим. И когда Господь перестает говорить, то у него начинаются разные проблемы. У него проблемы то, что он теряет уверенность. И, допустим, как вот написано, что все, что не поверит, грех. Да? То есть он не имеет вот эту вот веру, и у него, что он не делает, у него получается такое неустройство, неуверенность и все остальное. То есть такое состояние, оно, в общем-то, ведет человека к болезням и все остальное. То есть, ну, в общем-то, здесь, как вот и в Новом Завете написано, говорит, все позволительно, но не все полезно. То есть человек может есть все, может делать все, может нарушать все заповеди, но будет ли ему от этого польза? То есть, как вот, допустим, сказано, что там не делать того или другого. А люди считают, что они умнее, да, а что там такого, можно сделать, и ничего страшного, пройдет, и ничего страшного. А Господь просто перестает с ними говорить. Он их ставит в условия, где они не будут себя чувствовать комфортно, у них будут проблемы со здоровьем и все остальное. Слава Богу за все.
Дякуємо за участь, Вікторе. Отже, ми сьогодні говоримо про біблійні смисли, які вичитуємо з текстів. В 2-му розділі книги «Буття» йдеться про те, що Господь Бог виростив, зростив з землі всяке дерево, принадене вигляд і смачне на їжу, дерево посеред раю і дерево пізнання добра і зла. І Господь взяв людину, яку був створив, і в Еденському раю вмістив був її, тобто серед оцих всіх дерев, і сказав, що ти маєш їсти з дерев. Але з дерева пізнання добра і зла не їж із нього. Далі Господь дає людині жінку, тобто начебто як роздвоює людину і каже, недобре людині бути одній. І взяв ребро, оце єврейське целем, дехто з проповідників каже, що це те саме, що і, там, скажімо, ребро трикутника. Так? Тобто це, ну, можна сказати, половина. Взяв частину і розділив на людину, так би мовити, на двоє. От, і саме ця от жінка, яку він привів до людини, як її частину, вона тут в цій історії фігурує, а також фігурує змія. Сказано, що Бог учинив всю польову звірину, і серед цієї звірини змію або змія. І от виходить, що ця історія, вона з багатьох чинників, без кожного з яких не могло б нічого цього відбутися. Тобто для того, щоб це відбулося, потрібно було дуже багато всього. І заповідь обов'язково їсти, оця потреба їсти, що людина, щоб жити, мала їсти. І жінка, і змія. От. І все це разом, все це докупи.
Інтерактивна година.
Триває наша розмова, наше спілкування. Сьогодні в Великій Британії день яблука, а в Таїланді національний день дерев. А тож ми говоримо про дерево в саду Едену, Ган-Еден. Що було не так із тим плодом, який з'їли жінка і дала чоловікові своєму, і він їв? Про що ця історія, ця розповідь? Логіка і смисл оповідання третього розділу книги «Буття». Що хотів донести автор? Чому він розказав про це саме таким чином? Це такі, можна сказати, багатошарові, безкінечно глибокі історії, написані простими словами, але на різних етапах життя або на різних точках зору чи рівнях розуміння ми вичитуємо з них от всілякі смисли, просто безодня смислів. Так на це можна подивитися, наприклад, з точки зору міфу, до якого от сучасна наука і психологія звертаються як до таких закодованих принципів взагалі людського буття, які дані в символах, в, ну, можна сказати, притчевою мовою. І вичитують в цій історії, наприклад, взагалі формування людини, кожної людини, людської особистості. От американці кажуть про трирічних дітей, terrible three, жахливі трирічки. Це коли дитина розуміє, що мама – це не я – це не мама, і я – це я. І у такої дитини улюблене слово «ні». Тобто вона має відділятися від батьків, і вона просто отримує неземну насолоду, що вона може сказати «ні», вона може спротивлятися волі батьків і так далі. Маємо телефонний дзвінок, з нами Лідія. Лідія, доброго дня.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Про яблука. Бог подарував нам гарні плоди, не дивлячись на те, що Адам грішив. У яблуках є желізо, що потрібно нормально для гемоглобіну. А про дерево добра і зла Бог сказав: не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього, напевно, помреш. Коли Єва з'їла яблуко і дала Адамові з'їсти, зайшов гріх у них, так як змій, у якому уперше зайшов ангел Люцифер. Тепер його називають сатаною. Адам не умер фізично, а духовно. Він жив після того сотні років. Про дерево має значення дерево життя, буття. 3:24. Вигнав Бог Адама з раю, а на схід від Єденського раю поставив херовима меча полум'яного, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Цей меч остерігав до потопу. У книзі «Об'явлення 22» дерево життя, що родить 12 плодів, 12 раз плоди на місяць. у нас час у Івана 15:05. Господь сказав, хто в мені перебуває, а я в ньому, то й рясно зароджує. Так що, якщо ми перебуваємо в Ісусу Христі, а Ісус у нас, ми принесемо плоди Богові. Дякую всім, хто мене слухав. Нехай Бог нас усіх благословить. Дякую.
Дякуємо за участь, пані Лідія, на все добре. До речі, про яблука. Наприклад, яблуко настільки популярне в культурі багатьох країн, що воно зображене на 80 офіційних гербах. Тобто, яблуко – один з найпоширеніших і яблуня символів у геральдиці. А чому яблуко? Часто кажуть, що Адам і Єва їли з яблука. Я вже якось про це говорив. Одна з гіпотез – справа в тому, що в середні віки Біблія читалася і проповідувалася в Європі майже виключно латинською мовою. А в латинській мові яблуко і гріх звучать майже однаково. Точніше, яблуко і зло. Ось так буде точніше. Слово яблуко і слово зло звучать майже однаково. Так само пишуться. Там різниця в один голосний звук. Незначний. Відтак, от і вийшло, що яблуко саме стало символом гріхопадіння. Ну, якщо точніше сказати, то, напевно, непослуху, так, або ігнорування Божих слів. Бо в самій історії з книги «Буття» все це подається досить цікаво, що Бог звертається до людини і каже, ти їстимеш плоди з усіх або з усякого дерева раю, а з дерева пізнання добра і зла плоду ти не їстимеш. Натомість друга звістка, вона вже від найхитрішого зі звірини польової. Тобто завжди має бути альтернатива для того, щоб був вибір, чиєму слову ти повіриш, до чиєго слова ти дослухаєшся уважніше і що ти приймеш, який зробиш вибір. Історія про їду перших людей з дерева пізнання добра і зла – це, напевно, історія і про вибір, про свободу волі і про наслідки виборів. Але, ймовірно, не тільки про це. Маємо повідомлення в Viber. Наш номер для ваших повідомлень 093-558-44-12. Цікаво, що про дерево йдеться і в кінці Біблії, як і на початку, а саме в книзі «Об'явлення», про дерево, яке родить кожен місяць плід свій. Взагалі, з цим дуже цікаво, насправді, тому що книги так розташовані в Біблії, що дійсно виходить, що спочатку, те і в кінці. Ми зустрічаємо на початку, що в цьому саду тече ріка, і в книзі «Об'явлення» ми бачимо, автор пише, і побачив я ріку чистої води. І обабіч річки дерево життя. І тут ми бачимо, що з раю витікала ріка, а в раю росте ось дерево життя. Причому так загадково написано про дерево життя і про дерево пізнання добра і зла, що іноді деякі читачі роблять вигляд, що це одне й те саме дерево, тому що йдеться про дерево посеред раю. А також цікаве словосполучення «усяке дерево». Можна розуміти, що це багато видів різних фруктів, а можна розуміти, що це просто назва, тобто є тільки три типу. Є «всяке», «дерево життя» і «дерево пізнання». Тобто, ну, можна сказати, три породи дерев або просто три дерева, три види. Сьогодні в день яблука в Великій Британії і день любові до дерев в Таїланді ми говоримо про те саме дерево і те саме, так би мовити, яблуко, яке з'їли перші люди. До речі, от є такий анатомічний, ну, народний вислів «Адамове яблуко» – це про шию чоловіка, чим вона відрізняється від жіночої шиї або горла, навіть на зовнішній вигляд. Адамове яблуко, от теж, до речі. Сама ця історія, вона така дуже багатошарова, багато полісемантична. От, наприклад, деякі письменники, вони говорили і пишуть про те, що от апостол Павло каже, що я б не розумів і пожадання, побажання, якби Бог не сказав «не пожадай». Тобто прийшов закон, і я помер. Тут без варіантів. Кажуть, заборонений плід солодкий. До речі, я не знаю, з чого люди це взяли. А раптом він гіркий, чи в'яжучий, чи кислий, чи солоний. Чому заборонений плід неодмінно має бути солодким? Тобто він не солодкий на смак, він бажаний, він видається солодким тим, то що він заборонений. Нас тягне до чогось такого втаємниченого, що не можна. Скажи дитині, не чіпайся, не можна, і побачиш, що вона робитиме зразу. І про це говорять в психології, навіть вивели певний, ну, якийсь принцип або закон. Відтак, ну, все відаючий Бог не міг не знати про таку штуку. Хоча хтось скаже, а звідки ви взяли, що вона вроджена або була у людини при створенні? Можливо, це вже наслідок гріхопадіння. Ось така тенденція уже у маленької дитини прагнути, жадати забороненого того, що не можна. Ай-яй, не чіпай. От, ну, менше з тим, так чи інакше, от кажуть, якщо ти привернеш увагу і скажеш, в жодному разі не думай про велику чорну мавпу. От просто зараз не думай про велику чорну мавпу. Про що людина, яка це почує, подумає зразу ж? Але якщо не буде можливості, не буде якоїсь ось такої речі, заборони, або попередження, яким чином людина може слухатися або не слухатися, якщо йдеться про саме ось про такий розріз, про такий погляд, бути слухняним чи неслухняним. Я навіть сумніваюсь, що якщо проводити паралелі з вихованням дитини, то тут буде 100% така відповідність. Справа в тому, що ми то обмежуємо дітей в цьому світі, де є багато небезпек. Скажімо, ми кажемо, не втикай ножиці в розетку, тебе вдарить електричний струм. Тобто є певні речі, які загрожують. Ймовірно, що вже в створеному Богом світі до гріхопадіння були речі, які загрожують. Ну, от, скажімо, з чого б оце змій, який був наймудріший чи найрозумніший, ну, перекладають, як правило, найхитріший, серед польової звірини, починав говорити щось альтернативне тому, що сказав Бог. Уже виникають якісь підозри, що людина створена в світі, ну, де, типу, не все гладко. Через те от і зродилися такі уже в давнину, в сиву давнину в різних народів уявлення про те, що ще до створення людини вже відбулася якась катастрофа, і що людина була створена начебто, щоб працювати, і наслідки цієї катастрофи якось згладити або виправити. От, не всі розділяють такі міфи і легенди, такі погляди, але вони існують з давніх давен. І, підкреслю, у різних культур і різних народів. Історія записана в третьому розділі книги «Буття». Як ми сказали, по-різному можна подивитися на неї. Наприклад, були такі дослідники, які порівнювали її з різними переказами, легендами різних древніх народів. Наприклад, про дерева, що приносять плоди. Ось у греків були передання про яблука Гесперид. Це один з 12 подвігів Геракла. Він мав от пробратися в цей якийсь таємничий сад і взяти, набрати цих яблук в фольклорі слов'янських народів яблука молодості або молодильні яблука. От, а також, наприклад, діючою особою, дієвою особою історії з третього розділу книги «Буття» є змій або змія. І теж в переказах багатьох народів саме втрата надії на вічне життя або вічну молодість у героя легенд, переказів забирає саме змія. Так, наприклад, у вавілонян було оповідання про Гільгамеша, що він пішов світ за очі на край світу і роздобув там якусь рослину чи то квітку, от, яка дає повернення молодості. Але дорогою він побачив чи то струмок, чи озерце. Дуже йому було жарко, він схотів скупатися, от, охолодитися у воді і поклав на березі цю рослину, а змія, яка проповзала, вкрала рослину. І коли Гільгамеш вийшов з води, він побачив, що його надія на безсмертя чи на повернення молодості втрачена. Він сів і гірко заплакав. Ось такі от різні історії, пов'язані зі змією, побутували у сиву давнину народів сусідів Ізраїля. Цікаво, що в самій історії з Біблії змія нічого не виграла від своєї капості. Навпаки, навіть програла. Бог проклинає змію і каже: відтепер ти ходитимеш на животі, а їстимеш тільки порох земний. От, а жінка тебе, ну, тобто, не любитиме, а її насіння чи нащадки розтопчуть тобі голову. От якось не зовсім зрозуміло, якщо змія найрозумніша, наймудріша. А, до речі, в Новому Заповіті є такий вислів, він приписується Ісусу. Ісус каже: будьте мудрими або розумними, як змії. Так от, в історії незрозумілі мотиви якось, ну, от, цієї змії. І їх доводиться уже додумувати. Тобто проповідники кажуть, що мотиви між рядків ми зараз порозмірковуємо і знайдемо. Також в самій історії з Біблії, на що звертали увагу деякі критики, виглядає, от, що Бог начебто не хоче людині ні знання, ні вічного життя. І тримає ці дерева, ну, подалі від людини. Теж незрозуміла роль дерева життя в цій історії. Воно начебто є, але людина від нього і не їсть, і нічого про нього не сказано. Воно просто згадується, але якось, ну, знаєте, здавалося б, що в творі кожен персонаж, кожна дієва особа або предмет, він має, ну, відігравати якусь роль. Так кажуть, що якщо в першому акті виставі в театрі на стіні висить рушниця, то принаймні в останньому акті вона має вистрілити, інакше не зрозуміло, що вона там робить. Хоча можна сказати, що ця рушниця, мається на увазі дерево життя, вона вистрелює справді в останньому акті, але не в книзі «Буття», а в Біблії, в останній книзі Біблії, в книзі «Об'явлення», як наші слухачі вже згадали, там згадується дерево життя. Сьогодні наша розмова про історію в Біблії, яка записана в третьому розділі книги «Буття». Які смисли ви вичитуєте в цій історії? Що, на вашу думку, хотів передати читачеві письменник, який її записав? З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Сьогодні чудове місце. Що... Перше місце, як ми вже згадували, Адам і Єва. Дійсно, змій підкусив. Але далі описує чудове місце нам на науку. Два сини, Каїн і Авель, народилися, правда? І коли Каїн був рильником, а Авель – пастухом. І коли принесли жертву Богові, то жертва Авеля прийнята, а Каїн збурився і вбив, правда, як той змій підкусив. І каже: Господь, де ти, брат Авель? Що я сторож праці своєму, але Господь сказав, що і далі каже до Каїна, я буду коротенько, і каже, гріх при дверях підстерігає тебе. І кожна, а ти плануй над гріхом. І так дійсно апостол Павло нам нагадує всім до римлян. Сьомий розділ і 14 вірша. Я прочитаю два вірші, тільки щоб не читати повністю з 16 по 25, це буде до. Хто може прочитати, хай прочитає, а я два вірші скажу, так, як воно написано. Бо що я виконую, не розумію, бо я чиню не те, що хочу, але то, що ненавиджу, це роблю. І 19 вірш, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, чиню. Отож, знаєте, дорога душа, сьогоднішній день, сьогоднішнє життя, я просто кажу по-хлопському, по-людському, що легше зробити, добро чи зло? Зло покнув, зробив, а добро треба допомогти, подати, порятувати. Отут то той самий змій по сьогоднішній день воює. І так сьогоднішній день наш апостол Павло навчає до галатів. Чудове місце, а роблячи добре, не знуджуймося, бо дістанемо своє, коли не ослабнемо. Отож, поки маємо час, робимо всім добро, а найбільш одновірним. Отож, будьте благословені Господа.
Дякуємо, Ярославе. Отже, як ми й говорили, сьогодні ми на свій уже розум, читаючи цю історію, і читаючи, що Павло казав, я не розумів би і побажання, якби Господь не сказав, не побажай. Як прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. І читаючи так, виходить, що коли Бог сказав, не їж, все. В цей самий момент людина вже пропала, бо змій вже лежав при порозі. І, начебто, Каїну сказано, що ти маєш владу, ти пануй над гріхом, або інакше гріх пануватиме над тобою. Але бачимо, що впали, як Адам з Євою, Каїн, і далі. Але все це, звичайно, образи для нас, бо мене цікавлю я в першу чергу. Чому так? Чому я не те роблю, чого хочу, як пише апостол, а те, що ненавиджу, те роблю. Якщо ж роблю, чого не бажаю, то уже не я те роблю, а гріх, що живе в мені. Якщо ж порівнювати цю історію з третього розділу «Буття» з різними переказами, древніми легендами, то тут дехто навіть намагався от таку альтернативну версію вивести, з'єднавши докупи всі легенди про садок з якимись особливими деревами і плодами, які повертають молодість або дають вічне життя, оновлення, і легенди про змію, яка омолоджується, як вважали древні люди, скидаючи стару шкіру. Люди знаходили стару шкіру змії, з якої вона як з чохла виповзає, і вважали, що таким чином змії живуть найдовше за всіх тварин, ледве не вічно. Ймовірно, люди вбивали змій і розуміли, що змії не безсмертні, але от такі перекази у древніх народів існували. Отже, отаку історію виводять. Значить, що добрий Бог, виліпивши з глини перших чоловіка та жінку, обдарував їх життям, дунувши їм в ніздрі та в рота, і помістив цю щасливу, першу пару в земному раї, де вільні від турбот і від важкої праці люди могли харчуватися смачнющими плодами прекрасних дерев чудового саду. А звірі і птахи не боялися їх, і були із ними в гармонії. Але Бог був настільки милостивий, що хотів нагородити людей, яких створив, найвеличнішим даром – даром безсмертя або вічного життя. Але при цьому хотів, щоб вони лишалися самі вершителями своєї долі і віддати на їхній власний розгляд прийняти або відкинути дар вічного життя, який би він їм запропонував. Для цього він посадив посередині саду два прекрасних дерева. на яких росли плоди двох зовсім різних сортів. Плоди одного дерева приносили смерть тому, хто їв від них, а плоди іншого приносили життя. Після чого він послав змію до чоловіка і жінки, доручивши переказати їм звістку. «Не їжте з дерева смерти, бо коли з'їсте від нього, ви помрете, а їжте з дерева життя, бо коли ви з'їсте, від нього ви житимете». Але змія, бувши хитрою, вирішила перевернути слова цієї звістки. І коли змія прийшла, жінка була сама, змія сказала, Бог сказав, не їжте з дерева життя, а їжте з дерева смерті. Жінка повірила і наїлася, і дала чоловікові, а сама змія їла з дерева життя, і тому люди помирають, а змії не помирають, а живуть дуже довго і щорічно змінюють свою шкіру. Ось що виходить, якщо поєднати біблійну історію з древніми міфами, легендами і переказами про змію, що омолоджується через те, що скидає шкіру, і про два дерева. Одне, яке дає смерть, а інше, яке дає життя. Але в Біблії ще дуже цікаво, що не сказано дерево смерті, а сказано дерево пізнання добра і зла. І потім написано, що коли людина з'їла, Бог сказав, ось Адам став як один з нас, знаючий добро і зло. І тут по-різному трактують. Одні кажуть, ну, це іронія, насправді він не став. А інші кажуть, а де тут написано, що це іронія? Може, і в прямому смислі. Маємо телефонний дзвінок з нами, пані Лариса. Доброго дня.
Добрий день, Владислав. Я вже сьогодні, мені прийшло дуже велике відкривання, навіть на рахунок вас, що ви є наш керманич. І сьогодні дійсно таке серйозне питання двох дерев. І я, коли зранку почитала Біблію, я задумалася, а дійсно. І я прийшла до висновку, ну, не дай Бог, я грішу, або, може, щось не то скажу. Ну, я думаю, що я нібито і маю правильне рішення своїх особистих думок. Дерево життя – це є наш Ісус Христос. Це Він. І Він дуже оберігаємий отцом своїм, батьком нашим небесним. Чому? Тому що він завжди казав, це є мій син улюблений, слухайтеся його, виконуйте його заповіді, виконуйте заповіді пророків. І як сам Ісус казав, що я є дорога і правда, і життя. Оце наше життя. І він завжди казав, що я даю вам вічне життя. Оце через, тільки через мене ви можете прийти до батька. І сісти праворуч батька чи праворуч його пророками, з його святими, яких є 144 тисячі на небесах. І з цього дерева життя виходить жива вода. Жива вода – це вода життя, яку нам дає Ісус. Навіть і в такому плані, що маємо хліб, водичку, ну, хто щось зварив, хто щось приготував для своєї сім'ї, або сам поїв. Оце наше життя, і при нашій молитві, зранку, я думаю, так, і вечором, і коли ми хочемо вже лягти відпочити, ця молитва завжди супроводжується словами, ну, в православ'ї це основна молитва «Отче наш», а ми, як можемо, своїми словами прославимо Господа і кажемо, «Батько Небесний, допоможи нам, будь ласка, дякуємо тобі за все». І тому дерево життя оберігаємо і дуже безцінне. Це наш Ісус Христос. Слава Богу!
Дякуємо за участь, Ларисо. Ну, в якому смислі Ісус є деревом? Він же людина, а не дерево. Тобто тут паралелі певні, так? Певна символіка. Ми говорили, що це історія про вибір. І про Ісуса сказано, що Він був спокушений, але не згрішив. Тобто, що Він є другий Адам, пише апостол Павло. Що Він прийшов, аби реабілітувати людину, виправити помилку людини. Я нагадаю, що слово «Адам» по-єврейськи значить «людина», а не що інше. І в одних випадках це слово перекладається як «людина», в інших – як «Адам». Але це вже на розгляд самих перекладачів, як вони вирішують. Відтак, ну, можна сказати, що це не, ну, не чарівна паличка, так, я кажу «Ісус» і все, а сказано, що хто творить волю Божу, а Ісус саме обирає, робить правильний вибір. Він чинить те, що чує від Отця. Він каже, я роблю тільки те, що Отець мені говорить. Відтак, от Бог, як добрий Отець, Він говорить і першій людині, яку створив. Ми читаємо Євангелії від Луки, що Ісус був син Йосипа, далі там список, потім Адамів Божий. Тобто Адам названий Божим сином в цьому родоводі від Євангелія від Луки. Отже, сьогодні ми говоримо про історію, яка записана в третьому розділі книги «Буття», про дерево і його плід. Адже сьогодні день яблука у Великій Британії і день дерев в Таїланді. Сьогодні ми говорили про дерево пізнання добра і зла, плід з цього дерева, про історію, записану в третьому розділі книги «Буття». І маємо повідомлення. Вибор – це не тільки то, що ми беремо, це ще й то, від чого ми при этом відказуємося. Це дуже цікава думка, і з нею ми залишимося. Поміркуємо про це. Друзі, дякую всім за участь і до нових зустрічей в наших ефірних спілкуваннях. Почуємося.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Обговорення теми дня можна прослухати в повторі о 22:00 в нашому етері, а також у наших підкастах, архівах програм. Як це зробити? Заходимо на сайт світле.org, обираємо пункт «Наші програми», шукаємо підкаст «Обговорення теми дня» і натискаємо. Обираємо файл за датою і назвою і розмірковуємо над цією темою разом із слухачами.